Impi le eRussia le impi engathi uqinisile sibili ukuthi ayisabonakala ukuthi ihamba njani. Angithi yena uPutin wayekhangelela ukuthi nje uzathi yanga ayiphekela abantwana, kodwa ke akusazange kwenzakale kono. Into engiyibona ngathi isifuna ukuthi imkhathaze ukuthi nxa wayeqala ukuthi achaye umfana lo Ukraine, wayemchayela ukuthi kafuna ukuthi laba abe ama-Americans kumbe abe West laba abe NATO bafake izikhali zabo khona laphayana eduzane la eborder la ukuthi khona bazefaka izikhali zabo khona phana besithi bona bathethe umntwana wakhe lo abe ngowabo. Kodwa ke ose kungathi kuyakhathaza ukuthi nxa eseqalisile ukuchaya laphana, umfana uyacela phela uncedo khona ngapha eWest. Hey, ngicela lingiphi isikhali. Hey, ngicela isikhali zone ziyana yena uPutin ayesithi kafuni zibe khona phana. Izikhali zala sezingenile zezikhona laphana. Yiko usizwa kulezi insuku loba ngazajikela amabhomba anjani. Amaningi akhona sebewabamba, sebewadubula ephezulu. Kanti ke kuqala ayechapan. So kanisaboni ke khonapho lamuthi mbona ngathi kuzagcina kusiba ngcono ukuthi bakhulumisane. Ngoba kaso ziphele impilo. Ngoba namhla nje uBiden ngizwile ukuthi kuthiwa u-approvele futhi ezinye izikhali ukuthi zihambe khona. Ngenxa yakho nokho yiko umuzwa yena uRussia uPutin esithi impilo ngeWest, ngoba usebona ukuthi izikhali ezivimba izikhali zakhe lezichaya amabutho akhe lezi ezivela ngapha eWest.